إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله معاشر المؤمنين، فإن نعم الله عز وجل على عباده كثيرة عديدة لا يحصيها إلا الله عز وجل. ومن هذه النعم التي من الله عز وجل به على المسلمين أن يسر لهم سبل الخير، ونوع لهم الطرق الموصلة إلى مرضاته سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أن شرع له أنواع العبادات وأصناف القربات. ولكن الإنسان عباد الله بطبيعته يميل إلى الكسل ويميل إلى الملل، فكان لابد أن يذكر، وكان لابد أنه يحتاج إلى حث على العبادة وإلى تخويف من ترك العبادة، وهو ما يسمى في ديننا بالترغيب والترهيب. فهذه الشريعة الطاهرة جاءت بالترغيب في العمل الصالح، وجاءت بالترهيب من العمل الصالح حتى يكون العبد من الفائزين. ومن أعظم ما حثت عليه الشريعة عباد الله الصلاة، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشاهد أنفاسه الأخيرة يقول وهو يوصي أصحابه والمؤمنين بعدهم: الصلاة الصلاة يا عباد الله، الصلاة الصلاة يا عباد الله، وما ملكت أيمانهم. فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى ثقلت به، فمات صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم الصلوات أيها الناس صلاة الفجر. وما أدراك ما صلاة الفجر التي وفق الله عز وجل للقيام بها من قام بها، والتي خذل الله عز وجل من خذل من الناس. هذه الصلاة التي لها خصائص عظيمة والتي لها فضائل عظيمة، ونحن الآن إن شاء الله سنذكر شيئا من هذه الفضائل، لعل الله عز وجل يصلحنا، ولعل الله عز وجل يعيننا ويوفقنا، ولعل مقصرا يسمع هذه الأحاديث فيستيقظ من غفلته ويتدارك هفوته، ولعل من قام بها يستمر بعد سماع هذه الأحاديث. عباد الله، إن صلاة الفجر صلاة عظيمة يحبها الله عز وجل، فجعل لها فضائل كثيرة. ولعل أول ما نذكر في هذا الباب أن من صلى صلاة الفجر في جماعة فيحفظه الله عز وجل، ويدفع عنه كل شر وسوء ومكروه، فلا يصيبه شر ولا يصيبه إلا خير. ثبت الحديث عن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، رواه مسلم: من صلى الفجر يأتي إلى المسجد ويقوم لله ويستيقظ لله ليؤدي هذه العبادة العظيمة، فالجزاء في الدنيا أن الله عز وجل يحفظه من كل سوء ويحفظه من كل شر، فمن منا يريد ذلك؟ والفضيلة الثانية عباد الله أن من صلى الفجر في جماعة في وقتها فإن له ضمانا على الله ألا يدخل النار، كما ثبت ذلك في حديث عمارة بن رويبة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار، أي لا لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه مسلم. فمن صلى الفجر في وقته ومن صلى العصر في وقته وذلك في جماعة فإنه لا يدخل النار بإذن الله عز وجل. والفضيلة الثالثة عباد الله أن من صلى الفجر يدخل الجنة، يدخل الجنة، يدخل الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والمراد بالبردين عباد الله صلاة الفجر وصلاة العصر، فمن حافظ عليهما دخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرنا بهذا، رواه البخاري ومن رواه مسلم. ومن فضائل صلاة الفجر عباد الله أن لها شهودا خاصة بهذه الصلاة. صلاة الفجر يا عبد الله إذا استيقظت لله وإذا قمت لله لتؤديها لله فاعلم أن لها شهودا يبلغون إلى الله عز وجل أنك تصليها في وقتها وأنك تصليها في جماعة. ثبت الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وهم الملائكة الموكلون بكتابة الأعمال. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. هكذا عبد الله، كلما صليت لله عز وجل الفجر في وقته والعصر في وقته، كلما تكلمت الملائكة عنك مع الله عز وجل فقالت: يا ربي إن عبدك هذا يصلي. وإذا كنت تنام يا عبد الله فاعلم أن الملائكة يقولون لله: يا ربي إنه نائم، إنه يأكل نعمك، إنه يشرب من الماء الذي مننت به عليه، إنه يتمتع بالصحة، إنه يتمتع بالأموال، ولكن لا يشكرك يا ربي، ولكن يا ربي رجل كسلان يقوم للعمل ويستيقظ للتجارة، أما في الصلاة فلا يستيقظ والعياذ بالله. وهذه الصلاة لها شهود كما قلنا بنص قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر أي وقراءة القرآن التي تكون في صلاة الصبح، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هنيئا لك يا من تقوم لله، هنيئا لك من تصلي لله في وقته صلاة الفجر. عباد الله، إن من فضائل صلاة الفجر أنها تعدل قيام الليل، فأنت تتقلب على فراشك ولك من الأجور، لك من الأجور ما الله به عليم. ثبت الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، متفق عليه. وأنت تصلي الصبح في جماعة في هذا المسجد في المساجد، الله عز وجل يكتبك من القائمين الليل، يكتبك من القائمين الليل، لأنك كما قال الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تقوم لله وتترك لذة النوم لله، فالله عز وجل يكتب لك من الأجر كأنك قمت الليل كله. عباد الله، من فضائل صلاة الفجر أن من يؤديها في وقتها في جماعة، وأن من يخرج قاصدا الصلاة وقاصدا المسجد فإن له نورا يوم القيامة، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثبت الحديث عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يوم القيامة كما قلنا يوم يحتاج فيه الإنسان إلى نور، والنور الذي يكون عند الإنسان يكون بحسب أعماله. ومن أعظم الأعمال التي تكسب لمن قام بها نورا صلاة الفجر، صلاة الفجر في الجماعة، لأن العبد يظهر أنه يحب الله، ويظهر أن الله أحب إليه من النوم، كما يقول في الأذان: الصلاة خير من النوم. ومن فضائل صلاة الفجر عباد الله أن هذه الصلاة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا من الأرض كلها وما فيها. ثبت الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود بهاتين الركعتين السنة الراتبة، السنة التي تصليها قبل الفريضة. فإذا كانت السنة عبد الله أعظم من الدنيا وما فيها، فما بالكم عباد الله بصلاة الفريضة؟ إذا كانت السنة أعظم من الدنيا وما فيها، فما بال الفريضة؟ ما بال الفريضة عباد الله؟ ومن فضائل صلاة الفجر عباد الله أن من قام بها في وقتها وصلاها في جماعة يستيقظ ويصبح وهو نشيط طيب النفس. ثبت الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة: عليك نوم طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى الفجر انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس. وكم منا يقوم وهو يجد نفسه كسلان، ويجد نفسه خبيث النفس، ولا يدري أن سبب ذلك عباد الله أنه فرط في صلاة الفجر، وأنه لم يستيقظ لها ولم يقم بها، فكان خبيث النفس والعياذ بالله. عباد الله، لعل من أكبر الأجور المترتبة على صلاة الفجر في جماعة في وقتها أنكم سترون الله تبارك وتعالى. ومن منا لا يريد أن يرى الله عز وجل؟ من المسلم الذي لا يحب أن يرى الله عز وجل؟ رؤية الله عباد الله أعظم من الجنة، أعظم من نعيم الجنة. رؤية الله عباد الله أعظم ما أنعم الله به على عباده. فبدأ الحديث عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو أن الصحابي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. عباد الله، إنما سمعتم هي فضائل صلاة الفجر، هذه العبادة التي شقت على أناس فصاروا ينامون عنها وصاروا كسالى ليعلموا أن عدم القيام لصلاة الفجر من أبرز صفات المنافقين والعياذ بالله. وأين المنافقون عباد الله؟ في الدرك الأسفل من النار. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثبت الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق على صحته. انظر يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه كان يريد وكان في نيته أن يخرج إلى بيوت الذين لا يصلون في المسجد وإلى بيوت الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فيحرق عليهم هذه البيوت بالنار. لماذا عباد الله؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن عذاب من أخر صلاة الفجر عن وقتها وأن عذاب من أهمل هذه الصلاة عذاب أليم وعذاب عظيم. ولذلك يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم على من يتركها والعياذ بالله. عباد الله، يعلم أن من ترك صلاة الفجر وأن من استيقظ بعد وقتها أنه جعل أذنيه موضع بول الشيطان والعياذ بالله. والله كفى هذا ذما كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلة حتى أصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وهكذا عبد الله، كلما أهملت صلاة الفجر كلما بال الشيطان في أذنيه، بنفس قول النبي صلى الله عليه وسلم: من الذي يحب أن يجعل أذنيه موضع بول الشيطان؟ من الذي يحب أن يجعل الشيطان يقهره ويستولي عليه حتى يبول في أذنيه؟ لذلك يجب علينا أن نتأمل وأن نحاسب أنفسنا، فتجد الواحد منا عباد الله، وهي حقيقة والله مرة، تجد الواحد منا إذا قلت له صلاة الفجر قال لك تعبان، وإذا قلت له العمل قال لك نشيط. وهذه حقيقة يراها من يراها ويغفل عنها من يغفل عنها. عبد الله، إن الله عز وجل أمرنا أن لا نغتر بهذه الدنيا. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. والمراد بذكر الله في تفسير قول في تفسير العلماء الصلاة. لا تلهيكم أموالكم ولا أموالكم أو أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يوم القيامة وهم الخائبون يوم القيامة والعياذ بالله. اعلموا رحمكم الله أن من لا يصلي صلاة الفجر في وقته أو في وقتها سيصبح خبيث النفس كفلانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كفلان واعلموا رحمكم الله أن هذه الصلاة كغيرها من الصلوات تؤدى في المساجد وهو واجب على المسلمين. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي في بيوت شرع الله أن تبنى وأن يذكر فيها اسمه بالصلاة وهي المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عباد الله إن ترك صلاة الفجر كغيرها من الصلوات ولكن هذه الصلاة بصفة أخف من أكبر صفات المنافقين. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى. وإن ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر أسأنا به الظن. كنا إذا لم نرى رجلا في صلاة الفجر في المسجد أسأنا به الظن. لعل في ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. تساءل عبد الله كيف استطاع رجل لا يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستيقظ من أجل أن يخرج بكلبه إلى الحديقة يستطيع أن يستيقظ في نصف الليل في آخر الليل. لماذا؟ ليعبد الله؟ لا والله، من أجل أن يخرج بكلب يبول في الشارع. ثم المسلم الذي يؤمن بالجنة ويؤمن بالنار لا يستطيع أن يقوم لله رب العالمين تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، من فارسه les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs sont nombreux. Les bienfaits d'Allah par lesquels il a comblé ses serviteurs sont très nombreux. Il se peut que parmi les plus grands bienfaits par lesquels Allah Azza wa Jalla a comblé ses serviteurs est qu'il lui a facilité les voies menant bien et qu'il lui a diversifié les adorations par lesquelles il peut se rapprocher de son Seigneur et par conséquent bénéficier de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais l'homme de par sa nature penche vers la paresse et l'homme de par sa nature se lasse rapidement. C'est la raison pour laquelle il a besoin d'être encouragé, il a besoin d'encouragement pour qu'il se réveille de son insouciance et pour qu'il profite des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette religion est venue avec deux grands principes qui sont l'encouragement dans le bien et le fait, la menace, le fait de faire peur, de délaisser le bien. Et parmi les plus grandes actions que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a encouragé à mettre en pratique, c'est la prière. La prière qui est le deuxième pilier de l'islam, la prière qui est la plus grande adoration après l'unicité d'Allah seul sans associé. Et parmi les meilleures de ces prières, mes frères et sœurs, la prière de l'aube. Et qui te dira qu'est-ce que la prière de l'aube? Cette prière qui a été accomplie par ceux qui ont été assistés par Allah, cette prière qui a été délaissée par ceux à qui Allah n'a pas donné ou n'a pas accordé de facilité. Cette prière a énormément de mérites qui nous sont mentionnés dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que dans les hadiths de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre sujet ici est de mentionner certains de ces mérites, certains des mérites de la prière de l'aube, afin que celui qui l'accomplit soit, afin que celui qui l'accomplit soit continuel dans cela et soit sérieux et assidu, et afin que celui qui la délaisse se rende compte de la récompense qui lui passe sous le nez et se rende compte de l'immense grâce qu'il rate parce qu'il ne se lève pas pour accomplir cette prière. Le premier de ses mérites, mes frères, c'est que celui qui l'accomplit, bien sûr pour les hommes à la mosquée et pour les femmes dans leur maison, pour celui qui l'accomplit, il sera sous la protection d'Allah et aucun mal ne l'atteindra et aucune calamité ne le touchera. Et le hadith nous est rapporté dans l'authentique de Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui accomplit la prière de l'aube sera sous la protection d'Allah. Celui qui accomplit la prière de l'aube, aucun mal ne le touchera et Allah subhanahu wa ta'ala le protégera dans ce bas monde ainsi que dans l'au-delà. Et le deuxième des mérites que nous citons ici, c'est que celui qui accomplit cette prière en son temps et en son endroit, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera d'entrer en enfer. Et qui est-ce qui te dira ce qu'est l'enfer? Cette demeure préparée aux serviteurs désobéissants, cette demeure préparée pour les gens qui n'ont pas oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: n'entrera pas au feu quelqu'un qui a prié avant le lever du soleil et qui a prié avant le coucher du soleil, c'est-à-dire la prière de l'aube ainsi que la prière du Asr. Il a une garantie de la part d'Allah de ne pas entrer au feu. Il a une garantie de la part de son Seigneur d'être protégé du châtiment de l'enfer. Quant au troisième mérite de ces mérites, mes frères, c'est que celui qui accomplit Salat al-Fajr, il a l'assurance qu'il entrera au paradis. Le hadith nous est rapporté dans l'authentique de Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui prie les deux prêcheurs entrera au paradis. Et le sens voulu ici, c'est la prière de l'aube ainsi que la prière du Asr. Celui qui est assidu et sérieux à la prière du Fajr et à la prière du Asr, il entrera au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième bienfait est que cette prière a des témoins spéciaux qui sont chargés de remonter vers Allah et de témoigner et de dire qu'un tel a prié, un tel a prié, un tel a prié. Cela nous est rapporté dans le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que les anges qui sont chargés d'écrire nos actes et nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, se relaient les uns les autres lors de Salat al-Fajr ainsi que Salat al-Isha, ainsi que Salat al-Asr. Puis ceux qui ont passé la nuit avec vous, de Asr jusqu'au Fajr, remontent au ciel Puis leur Seigneur les interroge, bien qu'ils soient plus sachants, il leur dit, « Comment avez-vous délaissé mes serviteurs ?» Ceux-ci répondent, « Nous les avons laissés en train de prier, et nous les avons retrouvés en train de prier. » Quant à celui qui dort, à l'heure du Fajr, qu'il sache que les anges disent, « Ya Allah, nous l'avons laissé en train de dormir. » Alors que dire de gens qui dorment chaque jour? Que dire de gens qui chaque jour dorment et ne se lèvent pas pour accomplir cette prière et sortent du temps prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala? Et bien qu'ils sachent que chaque jour les anges disent à Allah, voici ton serviteur qui dort, voici ton serviteur qui mange de la nourriture que tu lui as donnée, qui boit de l'eau que tu lui as donnée, qui bénéficie des bienfaits que tu lui as donnés, mais le voici qu'il ne te remercie pas, le voici qu'il dort, le voici qu'il est fainéant. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et la récitation du Fajr, car la récitation du Fajr a des témoins, car la récitation du Fajr a des témoins. Sachez mes frères et sœurs que cette prière a un énorme mérite auprès d'Allah, c'est que celui qui l'accomplit en son temps et en son endroit, il sera considéré comme ayant prié la nuit entière, alors qu'il est dans son lit, à se retourner de droite à gauche et de gauche à droite, il prend la récompense de celui qui a prié toute la nuit. Cela nous est rapporté dans un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui accomplit la prière du Richa en groupe, c'est-à-dire à la mosquée, il lui sera compté comme ayant prié une moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière de l'aube en groupe, il lui sera compté comme ayant prié toute la nuit. Et parmi les mérites de cette prière, mes frères, c'est que cette prière a une valeur tellement grande chez Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle est meilleure que le bas monde et que tout ce que celui-ci contient. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la prière surérogatoire, la prière surérogatoire qui est accomplie avant la prière obligatoire de l'aube, est meilleur que le bas monde et que tout ce qu'il contient. Ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que si la prière surérogatoire est meilleure que l'aube et tout ce qu'il contient, est meilleure que le bas monde et tout ce qu'il contient, alors que dire de l'obligatoire? Que dire de la prière prescrite obligatoire? Et parmi les bienfaits de cette prière est que celui qui l'accomplit en son temps et en son endroit, il se réveillera en forme, plein de dynamisme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le shaitan vient lorsque l'un d'entre vous s'en va dans son lit pour dormir et il fait trois nœuds dans sa nuque sur lesquels il souffle et il dit, tu as devant toi une nuit longue, alors dors. Tu as devant toi une nuit longue, alors dors, car le shaitan, il ne veut pas que tu te lèves pour adorer Allah. Il veut que tu passes ton temps à dormir, il veut que tu oublies Allah jusqu'à ce qu'un jour arrive. Puis tu éprouves le regret, mais ce sera trop tard. Alors, Shaitan, il fait trois nœuds dans la nuque de l'un d'entre vous à chaque fois que celui-ci s'en va dans son lit pour dormir. Puis il dit, tu as une longue nuit devant toi, alors dors. Alors, s'il se réveille et mentionne Allah en disant l'invocation que l'on dit lorsqu'on se réveille, un nœud se défait. S'il accomplit les ablutions, un nœud se défait. S'il accomplit la prière, un nœud se défait, alors il se réveillera plein de dynamisme en forme. Et parmi les bienfaits, il se peut que ce soit le plus grand bienfait, mes frères, d'accomplir la prière du Fajr à l'aube, à son temps, c'est que celui qui l'accomplit en son temps et en son endroit, qui est la mosquée, il aura comme récompense qu'il verra Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui de nous ne veut pas voir Allah? Qui de nous ne veut pas voir Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un jour avec ses compagnons, puis soudain il regarda la lune et dit, vous allez certes voir votre Seigneur de la même manière que vous voyez cette lune, et vous ne serez pas tirés les uns contre les autres, vous ne serez pas fatigués, vous ne serez pas tirés les uns contre les autres, vous verrez tous votre Seigneur. Alors, si vous pouvez ne pas être vaincu, si vous pouvez ne pas être vaincu par Shaitan en accomplissant la prière de l'aube et la prière du Asr, faites-le. Mes frères, tous ces bienfaits et tous ces mérites sont les mérites que gagnera celui qui accomplit la prière du Fajr. Et quant à celui qui ne l'accomplit pas, quant à celui qui la délaisse, quant à celui qui est pris par la paresse et la fainéantise, qu'il sache que cela fait partie des plus grandes caractéristiques par lesquelles les hypocrites sont décrits. Ce hadith nous est rapporté chez Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, certes, la prière la plus lourde et la plus difficile à accomplir pour les hypocrites est la prière du Isha et la prière du Fajr. Et si ceux-ci savaient ce qu'il y avait dans cette prière comme récompense, ils y seraient revenus, c'est-à-dire ils seraient revenus à la mosquée, et même en rampant. Et j'ai songé un jour à mettre quelqu'un à ma place, à la place de l'imam, et à ordonner aux gens de pratiquer la prière, puis à aller dans les maisons des gens qui n'assistent pas à la prière et brûler leur maison pendant qu'ils sont dedans. Cela nous montre la gravité, mes frères, de ne pas accomplir la prière, plus particulièrement celle du Fajr, à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait que celui qui abandonne cette prière, il est exposé à un danger grave, il est exposé à un douloureux châtiment, il est exposé à la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mes frères, sachez que celui qui n'accomplit pas cette prière en son temps, il aura fait de ses oreilles l'endroit où le diable urine. Car Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, un homme a été mentionné auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme n'ayant pas accompli la prière. Il a dormi toute la nuit et il ne s'est pas réveillé jusqu'à ce que le soleil se soit levé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voici un homme dont le shaitan a uriné dans ses oreilles. Et cela suffit comme méfait, et cela suffit comme mal à délaisser cette prière importante, cette prière légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'à chaque matin, au serviteur d'Allah, où tu ne te réveilles pas, et tu te réveilles après l'aube, après le lever du soleil, chaque matin, tu te réveilles paresseux, dénoué de dynamisme, et tu as fait de tes oreilles l'endroit où l'ennemi d'Allah, le shaitan, a uriné, wal'iyadu billah. Et sachez que nous nous interrogeons au sujet d'une vérité qui est douloureuse, qui fait mal au cœur, mais c'est une vérité. Et notre but ici est de se rappeler Allah. Et notre but ici est de s'améliorer dans la religion. C'est la raison pour laquelle, mes frères et sœurs, il ne faut pas que l'on soit gêné de parler de ce sujet-là. Parce que plus nous parlons de ce sujet-là, plus nous risquons, ou plus nous gagnons la miséricorde d'Allah. Et plus nous espérons d'Allah qu'il nous aide afin d'accomplir cette prière à l'heure, ainsi que les autres prières. Mes frères, celui qui n'accomplit pas cette prière à l'heure, il est exposé à la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui est-ce qui voudrait être exposé à la colère d'Allah? Lorsque nous nous interrogeons au sujet d'une vérité amère, lorsque nous voyons qu'une personne qui ne croit ni en Allah, ni au jour du jugement dernier, une personne qui n'est pas musulmane, est capable de se lever au milieu de la nuit, est capable de se lever au dernier tiers de la nuit pour prier, pour invoquer Allah, là, Allah. Pourquoi? Pour promener un chien, pour sortir un chien dans un parc ou dans la rue pour que celui-ci puisse uriner ou que celui-ci puisse accomplir ses besoins. Et certains parmi eux se lèvent pour fumer une cigarette. Ils ont le courage et le dynamisme. Ils se lèvent, ils se lavent, ils se parfument et ils sortent avec un chien pour le promener et puis ils rentrent chez eux. Et toi, ya muslim, et toi, ya mu'min, tu ne te lèves pas pour adorer ton Seigneur et tu ne te lèves pas pour obéir à ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, alors que tu crois à l'enfer, alors que tu crois au paradis, alors que tu crois au jugement. Il convient, il nous est obligatoire de méditer sur ce principe et de méditer et de faire notre bilan avant que nous le regrettions, avant que ne vienne un jour où Allah n'ait plus de conseillers, avant que ne vienne un jour où plus de hasanat, avant que ne vienne un jour où l'on regrettera. Mais ce jour-là, mes frères, il sera trop tard lorsque tu diras à Allah, fais-moi revenir sur terre afin que j'accomplisse cette prière en son temps et en son endroit. Penses-tu qu'Allah t'acceptera? Penses-tu qu'Allah te donnera ce que tu voudras? Là, Allah. Alors mon frère, tant que tu es vivant, ma sœur, tant que tu es vivant, accomplissez vos prières à l'heure, et particulièrement la prière du Fajr. Montrez que vous aimez Allah, montrez que vous aimez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا. اللهم نسألك أن توفقنا للمحافظة على صلاة الفجر في وقتها وفي الجماعة. اللهم نسألك الإخلاص في القول والعمل. اللهم نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم تب علينا. اللهم نسألك أن تجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا، ولا تجعله مجرد كلام بل اجعله مؤثرا في قلوبنا وجوارحنا يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.